Matiu tuku fahadimy. Nony nahita ny vahoaka Jesosy dia niakatra teo an-tendrombohitra, ary rehefa tafapetraka izy dia nohatony ny mpianany. Dia niteny Jesosy ka nampianatra azy rehetra hoe:
sambatra izay mekeo ompo mahantra fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra izay mitomandry fa izy no ampinonin'Andriamanitra. Sambatra izay malemy fanahy fa izy no nandovan'ny tany nampanantena an'Andriamanitra. Sambatra izay maniry mafy anao ny marina nosoritan'Andriamanitra fa izy nomen'Andriamanitra fahafaham-po. Sambatra izay mamindra fo fa izy no hamindran'Andriamanitra fo. Sambatra izay mahitsy fo fa izy no hahitan'Andriamanitra. Sambatra izay mpampiavana fa izy no antson'Andriamanitra hoe zanany. Sambatra izay enjena noho izy manao ny marina nosoritan'Andriamanitra fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha tevatevan'ny olona sy enjehany ary ampangaina lainga amin'ny ratsy isan-karazany noho ny mahampianatro anareo. Mifalia sy miravoravoy ianareo fa lehibe ny valisoa miandry anareo any an-danitra, satria toy izany no nanenjehany ireo mpaminan'Andriamanitra tolohonareo. Ianareo no sira hanasoan'ny tany, fa raha ny sira ny tonga matsatso, atao hoana indray no fanome hasina azy? Tsy misy antony intsony izy, fa dia harem-potsy ny any ivelany ho hitsikitsahan'ny olona. Ianareo no fahazavana ho an'izao tontolo izao. Tsy azo fenina ny tanàna miorina ho tampon-tendrombohitra, ary tsy misy mampirehitra jiro ka hametraka azy eo ambany vata famarana, fa eo ambonin'ny fitoeran-jiro no apetrany mba hanazava izay rehetra ao an-trano. Aoka hamiratra eo masin'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hanomezany voninahitra ny renareo izay any an-danitra. Aza verinareo fa hanafoana lalàn'i Mosesy mba amin'ny fampianaran'ny mpaminany nahatongavako? Tsy hanafoana ny nahatongavako fa handavorary. Eny, lazaiko marina aminareo fa mandra-pahalevon'ny tany amanabakabaka dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna, na dia ny zavatra tsipirintsy ny zavatra faran'izay madinika indrindry aza fa ho tanteraka avokoa. Koa na iza andika ny anankiray amin'ny didy madinika indrindry sy ampianatra ny olona hanao toy izany dia ho kely indrindra eo amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa na iza hanatanteraka ny didy sy ampianatra ny olona hanao toy izany dia izy no lehibe ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Eny, lazaiko aminareo fa raha totsy tsara kokoa noho ny amin'ny mpahay lalàna sy ny farisianina no anaovanareo ny marina voasolotr'Andriamanitra, dia tsy hiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra ianareo. Efa renareo fa voalaza tamin'ny Taolo hoe: aza mamono olona, ary izay mamono olona dia mendrika atolotra ny fitsarana. Izaho koa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny namana iray finoana dia mendrika atolotra ny fitsarana isan-tanàna. Izay hanao ny namana iray finoana hoe misy kely dia mendrika hatolotra ny fitsarana ambonjy. Izay hanao azy hoe foka dia mendrika havarina any amin'ny loasahanafo. Koa raha manolotra ny fanatitra ao amin'Andriamanitra eo amin'ny alitary ianao, ary eo no mahatsiaro fa manana lahelo aminao ny namanao iray finoana, dia avelao eo nolohan'ny alitara ny fanatitra ao ka mandehana aloha miavana amin'ilay namanao izay vao miverina manolotra ny fanatitra ao. Miavana faingana amin'izay manana ady aminao, dia ny samy mbola eny an-dalana ho any amin'ny fitsarana ianareo. Fa ndrao ilay manana ady aminao hanolotra anao amin'ny mpitsara, ny mpitsara kosa hanolotra anao amin'ny miaramila ka hatao amponja ianao. Lazaiko marina aminao fa tsy ho afaka ao mihitsy ianao ambara-panefanao ny raim-bilanja farany. Efa renareo fa voalaza hoe aza maka vadin'olona. Izaho kosa milaza aminareo hoe izay lehilahy mijery vehivavy vadin'olona ka mitsiriritra azy dia efa nankazy sahady tao ampondry. Koa raha mitarika anao any amin'ny ratsy ny masonao ankavanana dia soroka ary ho lavitra anao. Fa alenao zavatra anankiray monja amin'nisan'ny tenanao no very, toy izay ny tenanao manontolo no arian'Andriamanitra any amin'ny loasahanafo. Ary raha mitarika anao amin'ny ratsy ny tananao ankavanana dia tapao ka ary ho lavitra anao. Fa aleonao zavatra anankiray monja ny isan'ny tenanao no very, toy izay ny tenanao manontolo no alefany amin'ny loasahanafo. Efa voalaza koa hoe izay lehilahy manary ny vadiny dia aoka hanome taratasy fisarahana. Izaho kosa milaza aminareo hoe izay lehilahy manary ny vadiny afa-tsy noho ny fifandraisana mamofady dia mandrisika azy hanitsakitsabaty, ary izay lehilahy ampakatra vehivavy nariana dia maka vadin'olona. Efa renareo koa fa voalaza tamin'ny Taolo hoe aza mivadika amin'ny teny napetraka ao tamin'ny tompo fa tanterahao ny teny napetraka ao. Izaho kosa milaza aminareo hoe aza mianina mihitsy, aza mianinana amin'ny lanitra satria seza fiandrianan'Andriamanitra izany, na amin'ny tany satria fitoeran-tongotr'Andriamanitra izany, na amin'ny Jerosalema satria tanànan'ny mpanjaka lehibe izany, na amin'ny lohanao satria tsy hainao ny mahafotsy na mahamainty ny singam-bolo iray akory. Fa aoka ny teninareo, rehefa eny dia ho eny, rehefa tsia dia ho tsia. Ny ankoatr'izany kosa dia avy amin'ilay ratsy. Efa renareo fa voalaza hoe masosolo-maso, nifosolo-nify. Za kosa milaza aminareo hoe aza mamaly ratsy izay manisy ratsy ianao. Fa raha misy mamely tamaina ny takolako ao ankavanana, atolory azo koa ny ilany. Raha misy mila ady aminao any amin'ny fitsarana mba hahazony ny akanjonao, avela ho azo koa ny lambanao. Raha misy manery anao hitondra entana mandritra ny lalana 1 kilometatra, miaraha aminy mandritra ny lalana 2 kilometatra. Omeo izay mangataka aminao ary azandosirana izay te hisambotra aminao. Efa renareo fa voalaza hoe tiavany namanao ary angalao ny fahavalinao. Iza kosa milaza aminareo hoe tiavany fahavalinareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mandatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay manampitiavana anareo ihany tiavinareo, inona ny valosoa manokana azonareo andrandray na avy amin'Andriamanitra? Na dia ny mpamorihetra aza ve tsy manao toraka izany koa? Ary raha ny namany iray finoana ihany no arabainareo, inona ny tombony amin'ny ataonareo? Na dia ny hafa firenena aza ve tsy manao toraka izany koa? Tanteraka ny rainareo izay any an-danitra. Noho izany ary, aoka ianareo tanteraka tahaka azy koa.